sit liv, er en god far, har et godt job, har en god økonomi, har en stor bil, råd til ferie flere gange om året.
Men er han et godt menneske?
Ja. Hvem er han?
Mit spørgsmål til jer går nok på den her tvivl, jeg går med.
Ja.
Er det mon naturligt at være så meget i tvivl i så lang tid?
Nej.
Leder jeg efter Mr. Perfect, som jo ikke findes? Og ender jeg så som evigt single?
Ja.
Hej Danica.
Hej Claudia.
Så er der lige om lidt gået en hel måned af den allerførste måned i året. Jo.
Ja.
Og vores datingberetninger fra lytterne er hverken blevet færre eller dårligere eller mere opmuntrende. Nej. Det er bare stadig præcis det samme, når vi tegner et billede af dating life.
Mm.
Fordi det går bare op og ned.
Det gør det, uanset årstid og hvornår og hvordan.
Tydeligvis. Så lad os igen i dag bruge fredagen sammen på at tegne et billede af det der, der sker for os alle sammen i større eller mindre grad. Og til alle jer, der har lyst til at bidrage, så er det jo som altid på mailen voksendatingpodcast@gmail.com.
Og gør det inde, fordi vi vil så gerne fortsætte med at dele jeres forretninger i uendelig tid.
Præcis.
Så hvis du selv har oplevet et eller andet, eller kender nogen, der har, send det afsted.
Ja, og jeg vil gerne lægge ud jeg siger ikke mere. Jeg begynder bare.
Okay,
ja, jeg begynder bare. Hej piger. Tak for jeres fantastiske podcast. Jeg faldt over den i starten af 2024, hvor jeg blev single og har allerede hørt alle afsnit måske 5-10 gange.
Nej, det er meget mere
okay,
end mig.
Det var virkelig meget. Jeg lytter til afsnittene hver dag, da det giver mig et grin, et smil, noget selvindsigt og følelsen af, at jeg ikke er alene med at møde de værste mænd. Jeg er en kvinde først i 30'erne. Jeg har set en mand, som er sidst i 30'erne i et halvt år nu. Jeg mødte ham på Tinder. Vi kommunikerer kun på Snapchat, og vi har hverken hinandens telefonnummer, Facebook eller Instagram, selvom vi begge bruger sociale medier. Jeg synes, det er mærkeligt, at vi ikke kommunikerer over andre platforme, nu når vi har set hinanden så længe. Men jeg synes også, at det vil være grænseoverskridende at ansøge ham eller spørge ham. Han har ikke selv taget initiativ til at kommunikere andre steder, og jeg har aldrig italesat det. Altså i et halvt år?
Jeg siger ikke noget, jeg har været der.
Nå.
Men jeg er så enig.
Åh, Gud. Nå.
Ikke lige et halvt år, men længe.
Vi ses imellem en gang om ugen og en gang hver 14. dag. Vi er ofte sammen om aftenen i få timer, hvor vi spiser sammen, ser en film og har sex. Han er rigtig sød og gavmild, når vi er sammen. Han betaler altid og insisterer på at gøre det. Han rykker stolen ud for mig på restauranter, åbner døren. Han er en rigtig gentleman, synes jeg. Som jeg aldrig har oplevet det før. Vi har været på hotel 2 gange, hvor han har booket og betalt. Vi har været ude at spise flere gange, hvor han også altid booker et bord og betaler. Vi har sex hver gang, vi ses, uanset hvor det har været. Han har ikke været hjemme med mig, ganske enkelt fordi jeg ikke har inviteret ham, men jeg har aldrig haft en date med hjemme. Jeg bor i en lille lejlighed. Han bor i et stort hus med masser af plads. Vi bor en time fra hinanden. Men jeg har ikke noget imod at køre turen hver gang. Men han vil sjældent sove sammen. Så jeg kører ofte hjem igen sent om aftenen. Det undrer mig. Hold så op med at grine.
Jeg griner ikke, jeg er til bare sådan... Ja. Åh.
Det kan undre mig, at han ikke har lyst til, at vi sover sammen, når det for eksempel er weekend, og vi har muligheden for at være meget mere sammen. Vi har begge børn, og de er lige gamle. Mit barn er kun ved sin far hver anden weekend, og ofte arbejder jeg den weekend. Han har sine børn 7-7, hvor han så arbejder meget i den uge, han ikke har sine børn. Altså, det er noget et puslespil, ikke? Så vi har ikke mulighed for at se hinanden så ofte, selvom jeg rigtig gerne vil ses mere. Men jeg føler ikke, at han har samme behov for at se mig oftere end en gang om ugen eller en gang hver 14. dag. Vores kommunikation er blevet mindre. Vi skriver kun sammen over Snapchat, og det er som regel kun 4-6 beskeder om aftenen, hvor vi lige spørger hinanden om dagen, hvordan dagen har været, om den har været god, og hvad vi har lavet. Han er blevet langsommere til at svare med tiden. Han kan åbne med besked, og så først svare 2-4 timer efter. Det kan jeg jo se på Snapchat. Og jeg kan se, at han åbner mine beskeder.
Han kan ikke det der Snapchat.
Nej,
Snapchat-hack.
Han ved det simpelthen ikke. Ellers er han bare ligeglad. Det er jo bare det der med, at man kan se, når folk har
det er jo
læst ens ting. Ikke? Jeg har nævnt det for ham, om hvordan jeg skal tolke, at han er så langsom til at svare. Han sagde, at han nok skulle blive bedre, men at han ofte lagde sin telefon fra sig efter arbejde. Jeg får følelsen af, at han har mistet interessen for mig. Jeg har også fået tanken, om han ser en anden. når han er så langsom til at svare. Ej, hvor du nikker, Danica. Jeg skal lige gøre min fortælling færdig, før du dømmer det.
Mm.
Jeg har spurgt ham om det, hvor han svarer, at han ikke har lyst til at være sammen med andre, og han nyder bare at være sammen med mig.
En til to gange hver anden uge.
Ja.
Ja.
Og han vil ikke sove sammen.
Nej.
Jeg føler mig heller ikke god nok til ham.
Ej.
Og ved du hvad? Det er du.
Ja.
Du er simpelthen for god.
Det er så omvendt.
Ja. Nå. Han har styr på sit liv, er en god far, har et godt job, har en god økonomi, har en stor bil, råd til ferie flere gange om året.
Men er han et godt menneske?
Ja, hvem er han?
Det er da lige meget. Med de ting der.
Han har været gift i mere end 15 år og kommer fra et stabilt forhold. Ja, ja, som er slut.
Ja. Altså.
Jeg er selv studerende, har en lav indtægt, jeg bor i en lille billig lejlighed, har en lille billig bil, jeg har ikke råd til at tage ud og rejse en gang om året. Mit tidligere forhold var meget kaotisk og fuld af drama med løgne og utroskab. Ja, men ja, hvem er du?
Det er jo ligegyldigt.
Altså, det, ja,
det er jo ikke en sammenligningskommunik. Du er tydeligvis et bedre menneske.
Intet at gøre med, om du er noget værd for nogen overhovedet, hvad for en bil du kører i. Nå, så vi kommer fra to forskellige miljøer, kan I nok høre, hvor jeg slet ikke føler, at jeg kan leve op til hans standard. Jeg er samtidig meget nervøs for, om han kan finde på at være sammen med andre, da min ekskæreste var det, og jeg er bange for, at han pludselig stopper kontakten til mig, da min ekskæreste også gjorde det. Han siger, at han nyder at være sammen med mig, og føler, at vi lader hinanden bedre kende, stille og roligt. Han siger også, at han føler, at vi er eksklusive, og han ikke har behov eller lyst til at være sammen med andre.
Det er altså ikke det samme som at være eksklusiv.
Nej. Men jeg føler, at han viser mindre og mindre interesse for mig, og tager mindre initiativ til at være sammen, og tager mindre kontakt til mig.
Mm.
Det er næsten altid mig, der skriver først til ham. Selvom det er klokken 22 eller 23 om aftenen, jeg skriver, så har han slet ikke kontaktet mig før da. Hvordan skal jeg tolke hans adfærd? Løb! Nå, jeg søger en stabil partner, som jeg kan skabe en familie med og få et barn med. Jeg synes, han vil være mit perfekte match, da han har styr på sit liv, er en god far og er stabil. Nej. Nej, det er han jo ikke. Han vil også gerne have et barn mere, hvis det føles rigtigt, det hele, siger han. Men jeg føler ikke, at jeg kan give ham det og leve op til hans standard i livet med dyre ting, mange rejser og høj indtægt. Men jeg nyder bare sådan at være sammen med ham. Hvad synes I, jeg skal gøre for at føle mig sikker? Varme hilser fra den tænkende og utålmodige.
Mm. Først og fremmest, jeg ved godt, vi sidder og griner og råber og løb og ej, og det er forfærdeligt og sådan noget. Men det er jo, der, hvor hun kommer fra, så er det jo, det fylder det. Det er alloverskyggende.
Ja.
Det fylder så meget. Hun kan slet ikke forstå, hun ikke bliver mødt i det, hun sender ud, og hvorfor vil han ikke det? Og vi kan jo nemt sidde og sige og se alle de her røde flag, som man ikke altid kan se, når man står midt i det.
Præcis.
Og skriver over Snapchat og ses en gang imellem, og han betaler og bor et eller andet hus og har et eller andet bil. Og, ja. Altså, så jeg kan godt forstå den frustration, hun har, men det er overhovedet ikke din kommende mand, du skal have barn med.
Nej.
Det bliver ikke ham. Han er der simpelthen ikke. Jeg tror, han hygger sig en gang imellem. Og det passer ham fint, I kan mødes sent og lige spise noget mad og have noget sex og se en film. Og så kan han tage hjem igen. Nej, du kommer til ham.
Mm-hmm.
Han skal ikke have bevægelser. Så han har det så nemt. Og når I så er ude, ja, han betaler, men barn er også sat lav. Altså, fordi han betaler og tager din stol ud. Det siger intet om ham.
Nej.
Overhovedet.
Ikke når det er det eneste i hvert fald.
Nej. Nej, præcis, når det er det eneste. Mm-hmm. Det er jo ikke noget med ham som menneske at gøre. Det kan da godt være, at han tjener mange flere penge, og det er naturligt for ham at betale, men det er jo ikke ens betydende, at han er god for dig, fordi han gør det, eller du skylder ham noget, eller du er under hans niveau, og du kan heller ikke leve op til alt det, han kan, fordi at han kommer og får noget meget mere stabilt. Han er netop ikke stabil, som du siger, Claudia. Der er jo intet stabilt i det, han gør. Og du tør ikke engang spørge ham, om I skal følge hinanden for sociale medier efter 6 måneder. Kæmpe red flag.
Kæmpe. Altså, jeg har, og det er virkelig rigtigt, Danica, vi griner jo aldrig, fordi at vi synes, noget er latterligt. Vi griner jo, fordi det er så genkendeligt og så absurd, hvad mennesker nogle gange finder sig i jagten på at blive elsket og høre til et sted, ikke? Det er ikke hendes kommende mand, det der.
Det er det ikke. Og ja, han skriver nok med andre, og ja, han ses med andre, og ja, han vil gerne have flere børn, men han vil ikke have flere, altså have det barn med dig.
Nej.
Og det lyder mega hårdt. Men nogle gange skal man bare have det at vide.
Ja.
Fordi du fortjener meget mere. Du vil gerne have noget dejligt og stabilt, og dække dine behov. Du får ikke dækket. Hvilket behov får du egentlig dækket, når du tænker over det? Du får ikke nogen stabil kommunikation. Han skriver ikke først til dig. Han skriver på mærkelige tidspunkter. Han spørger ikke ind til sådan dybe ting. Han spørger sådan, hey, har du haft en god dag? Nå, men det har jeg også. At det er så overfladisk og ligegyldigt, og giver ingen værdi, og det fylder alt for meget. Og du er mor, og du skal også leve dit liv, og det skal ikke være alt overskyggende. Jeg har været der, hvor det har været alt for alt overskyggende, og jeg har jo vitterlig haft ingenting at bygge det på. Altså, jeg kender følelsen af, kom nu, det skal bare være, men det handler jo mere om, som vi har talt om tidligere, du har en idé om, hvordan det skal være, og nu er det bare lige ham, du har mødt, som du gerne vil have det med, fordi det virker som en god idé, men det handler slet ikke om ham. Alt det, du godt savner, det er jo noget, du har ind i dig selv, og søger i andre, og det giver han dig ikke.
Det gør han jo virkelig ikke, men jeg kan virkelig godt forstå, at hun bliver betaget af en stor bil, et lækkert hus, en god økonomi, mulighed for at rejse og booke hoteller og invitere på lækre restauranter. Det, men alt det der, det skal jo være krømmet på kagen, fordi nedenunder det, hvem er han? Hvordan prioriterer han dig? Hvorfor har han ikke givet dig sit telefonnummer? Hvorfor vil han ikke stå ved dig på whatever, sociale medier? Hvorfor vil han ikke overnatte sammen? Hvorfor?
Er det altså...
Altså, det er så forkert. Og du skal aldrig, jeg tror også, vi snakkede om det sidste uge, Danica, i fredagens afsnit, det der med at føle sig mindre værd på grund af nogle omstændigheder. Altså, du er ikke dine omstændigheder. Du er ikke din lille bil. Du er ikke din lille lejlighed. Du er ikke din økonomi. Det er ting, som er super dynamiske. Det kan være om 5 år, du har en anden bil. Det kan være, du ikke har nogen bil. Det kan være, du har vundet i lotto. Det kan være, du har røget på kontanthjælp, fordi du har ramt et hul i livet, altså har en krise. Det er jo ikke det, der definerer os som mennesker, eller overhovedet værdige kærester til noget som helst. Så prøv lige, prøv lige at kigge helt nøgternt på ham. Hvem er han uden alt det, du bliver fascineret af lige nu?
Ja.
Af fysiske ting, eller... hine efter, at du får en Snapchat-besked klokken 23 om aftenen, og han lige synes, han har tid til at svare dig. Hvad er det, du får? Ja. Er det drømmen om, jeg har fundet en rig mand? Er det bare det? Altså, det er jo ikke kærlighed.
Det kan man ikke bygge sit liv på.
Nej.
Og så vil jeg lige sige den her kommentar, at jeg føler, at vi er eksklusivt, eller det føles eksklusivt. Det er overhovedet ikke det samme som at sige, hey, skal du og jeg være eksklusiv, eller kærester, ikke date andre? Altså, jeg kan også føle mig forelsket, men jeg er slet ikke forelsket.
Ja.
Jeg kan jo godt gå ned på gaden og se en mand, og så føler jeg mig lige forelsket.
Ja.
Og så om 5 timer, så tænker jeg aldrig på ham igen.
Ja. Jeg føler også, vi er på vej et sted hen.
Ja. Åh, Gud.
Jeg føler også, at vi har en fremtid sammen.
Ja.
Jeg føler også, vi er et godt match.
Ja.
Hold kæft og vis mig det.
Ja. Ja. Handlinger.
Præcis.
Ord er, det er tomme ord.
Ja, men vi kan ikke ændre ham. Så jeg synes helt klart, at lytteren, som hun kalder sig den utålmodige, skal kigge på... hvad det er for en mindre værd, der bliver trigget af, at han har nogle goder og fysiske ting og formåen i livet, som hun ikke har, og hvorfor er det så vigtigt, og hvorfor ser hun sådan op til hans standarder?
Jeg vil næsten ønske, at der havde været nogle kameraer, der havde filmet os, imens at den her blev læst op. Og igen, det kommer af, at man selv har været der. Og jeg bliver så triggeret, fordi jeg kan genkende de der ting. Jeg har en af de første, jeg så, 5 måneder med ham, der var alt kommunikation over Snapchat. Det er derfor, han er grunden til, at jeg hedder Snapchat. At jeg kunne se, når han åbnede mit skid og ikke svarede, og jeg kunne se hans Snapchat-score steg, og det var fordi, der var alle mulige andre, han også skrev med. Og jeg kan slet ikke være i det der.
Nej.
Så det trigger alt i mig.
Ja.
Men jeg lover dig, at hvis du arbejder dig selv, så kommer du også til et andet sted, hvor du synes, sådan en mand er ligegyldig. Han giver dig ingenting. Du er pisse ligeglad med de typer.
Det er pinligt, det der. Det er pinligt for ham.
Du kigger tilbage på et tidspunkt og tænker, hvorfor var jeg så frustreret og brugte så meget tid på ham? Hvorfor gad jeg ham overhovedet?
Ja.
Gider jeg ham? Nej, jeg gider fandme ikke prioritere ham der giver mig 0.
Nej.
Bare fordi han tager stolen ud og betaler en gang imellem, når jeg ikke skal køre hjem til ham hver gang senere om aftenen.
Præcis. Nej, tak. Kæmpe, mega, nej tak, hvis vi får lov at bestemme. Så det er simpelthen vores bedste råd. Og jeg håber, at du lytter til det med al den kærlighed og med søsterskab, som vi har til dig. Fordi det er kun fordi, vi genkender så meget af det.
Virkelig.
At vi bliver så passionerede.
Al kærlighed herfra. Du er stærk, og du fortjener så meget bedre.
Præcis.
Den næste, jeg har med, den er faktisk lidt med omvendt fortegn.
Ja,
og
det er
også
dejligt.
Meget spændende dilemma at snakke. Er du klar? Hej, Claudia og Danica. Først og fremmest tak for en virkelig god podcast. Den er meget relaterbar for mig, og den får mig til at føle mig set, men det giver også et håb for fremtiden. Der er ikke noget bedre end det der, når man føler sig set. Sådan har jeg det også i alle de forretninger, der kommer til os.
Det er så vigtigt.
Jeg står i et dilemma, som jeg håber, I vil tage op. Jeg er en 31-årig kvinde og har været single i 4 år. Jeg har set en fyr, vi kan kalde ham N, i 5 til 6 måneder. Fra starten følte ingen af os faktisk, at vores kemi var specielt god. Vi kommunikerede på forskellige måder og havde lidt svært ved at komme ind på livet af hinanden. Vi var dog meget tiltrukket af hinanden, og vi følte nok begge, at vi gerne ville udforske, hvad der gemte sig bag facaden hos hinanden. Vi har forsøgt at give relationen tid til at udvikle sig, og vi kender efterhånden hinanden rimelig godt. N var hurtigere til at melde ud, at han godt kunne lide mig og gerne ville udforske relationen. Han sagde også for et par måneder siden, at han troede, vi ville blive kærester på et tidspunkt. Det har hele tiden føltes lidt klaustrofobisk for mig, fordi jeg ikke helt har været samme sted, hvilket vi også har haft nogle fine snakke om. Stod det til ham, så kaldte vi os kærester nu, men han har heldigvis holdt igen på alle de der snakke, fordi han også gerne vil have, at tingene skal komme fra mig, og han ikke skal presse noget ned over hovedet på mig. Jeg går dog i en konstant tvivl om vores relation, og jeg har ondt i maven. Mavefornemmelsen.
Mm.
Jeg er generelt lidt for god til at finde hullerne i osten, overtænke og analysere situationer i mit liv, og jeg ved ikke, om det spænder ben for, at jeg ikke tør kaste mig ud i det, eller om det skyldes, at jeg reelt ikke har de rigtige følelser for ham.
Ej, jeg kunne jo være den der
jeg tænkte nemlig
person.
For dig. På nogle områder er han ikke den type, jeg troede, jeg skulle ende sammen med, og på mange andre punkter er han virkelig god.
Åh, nej.
Vi kommunikerer stadig på forskellige måder, og jeg får ikke altid mit behov for gode snakke opfyldt, og vi ser forskelligt på mange ting. Alle omkring mig er gravide, og jeg vil virkelig gerne have en kæreste, og er meget stresset over at skulle få børn.
Altså, er det mig, der har skrevet ind?
Jeg sidder bare og ender dit navn.
Har jeg faktisk sendt en mail midt om natten?
Det kunne godt være
sindssygt.
Ja, det er det dig.
Okay.
Så tanken om at skulle slutte det med en god fyr og starte forfra er fuldstændig uoverskuelig.
Ja.
Jeg kan derfor ikke helt lade være med at tage med i overvejelserne, at det vil være nemt at fortsætte med ham.
Mm.
Han har styr på sit liv, har en god økonomi, nu er vi tilbage,
nej.
Og har et godt job.
Oh.
Så jeg har nok gået og ventet på, at jeg skulle blive forelsket i ham. Han er også rigtig sød, omsorgsfuld og betænksom, hvilke kvaliteter jeg rigtig godt kan lide, og jeg holder meget af ham, og kan heller ikke helt klart tanken om at miste ham. Mine følelser for ham svinger dog meget. Jeg kan nemt blive irriteret på ham for tiden, f.eks. hvis han siger nogle ting under aftensmaden, som jeg er uenig i, og så får jeg bare lyst til at stoppe relationen med det samme.
The egg.
Men når vi så efterfølgende ligger i sengen og putter hormonerne og har god sex, så har jeg ikke lyst til at stoppe det.
Hendes kærlighedssprog er helt sikkert også fysisk berøring.
Mm. Det er dig.
Det er mig.
Mit spørgsmål til jer går nok på den her tvivl, jeg går med.
Ja.
Er det naturligt at være så meget i tvivl i så lang tid?
Nej.
Lider jeg efter Mr. Perfect, som jo ikke findes? Og ender jeg så som evigt single?
Ja. Videre.
Fedt. Ærligt, det kan jeg lide. Nå. Eller har jeg svaret på mit eget spørgsmål ved rent faktisk at være så meget i tvivl, at jeg ikke har behovet for at skrive ind til jer? Også ja. Jeg er meget forvirret og kan slet ikke overskue den situation. Please, hjælp mig. Mange knus for X, a.k.a. Claudia.
Ja, det er mit hemmelige navn om natten, det er X.
Det er X.
Åh, Danica, kan du ikke please lige sige noget, fordi jeg er faktisk meget
løs. Altså jeg vil sige, hun siger på et tidspunkt, og det var det første, jeg ved mærke i, at hun har den der sådan knugende fornemmelse i maven.
Mm.
Og det var det første, jeg tænkte, mavefornemmelsen. Mavefornemmelsen har sagt dig så længe.
Mm.
Vi har haft et helt afsnit om typer, man dater. Og der er den type, som jeg er en af de værste typer. Det er der, hvor alt sviller på papiret. Man burde elske ham, men det gør man ikke.
Mm.
Du er ikke forelsket. Du kommer ikke til at blive forelsket, højst sandsynligt. Han er bare ikke din person.
Nej.
Fordi det hele din krop skriger på det.
Mm. Og jeg kan bare mærke, at jeg bliver faktisk lidt rørt, fordi jeg synes faktisk, det er så kompliceret.
Det kan jeg godt forstå. Altså sådan, jeg kan virkelig godt forstå det, og du har prøvet det flere gange end mig.
Ja.
Jeg har prøvet det en enkelt gang. Men sådan, det var så ubehageligt at være i, når man gjorde noget, som kroppen og ens selv, altså ens inderste kerne og sjæl, vidste godt, det ikke var det her. Du gik imod det, fordi du burde også.
Mm.
Og det var jo også rart, og han var jo også sød. Og når man lå helt tæt, så kunne man godt lige drømme sig væk.
Mm.
Det skal simpelthen ikke også være sådan, at du går sådan og i opstartsfasen og er sådan, når han siger det der, det kan jeg simpelthen ikke.
Mm.
Altså, den er der altså ikke. Jeg får virkelig fornemmelsen af, at hun holder af ham. Det siger hun også, hun lægger meget vægt, også for de der job og stabil og holder af ham. Det lyder som om sådan, det ved jeg ikke.
Og når han siger...
En god kollega.
Ja, når han siger, jeg føler, at vi kunne blive kærester en dag, så var hun bare sådan, tralalalala.
Ja, så går hun sådan og trækker den og snakker udenom. Sådan, jeg vil heller ikke presse noget overhovedet for dig, vi tager det i dit tempo. Hvis det var hendes person, og nu er der så gået 5-6 måneder, så havde hun da haft lyst til at blive kærester med ham nu.
Ja.
Jeg siger
det
ikke.
Det føler jeg også.
Og igen, det er noget, vi føler. Vi ved det ikke. Det er bare det.
Men nu bliver vi også spurgt om vores bud.
Ja. Jeg har virkelig viben af, at det her, det ikke er hendes person.
Ja, men det er det jo ikke.
Og hun siger jo selv, og det synes jeg faktisk virkelig er relevant. Har jeg svaret på mit eget spørgsmål ved rent faktisk at være så meget i tvivl, at jeg slet ikke har behovet for at skrive ind til jer?
Ja.
Det har du. Du har svaret. Man ved altid svaret. Derfor det er nogle gange godt at skrive ting ned. Husk ikke engang sende det til os. Du må meget gerne, og vi håber det. Men allerede når du skriver det, så har du tit svaret.
Mm.
Og det har du flere gange, hvis du læser den mail, du har sendt til os igennem. Du siger det imellem linjerne 1000 gange.
Mm.
Det, tusindvis af gange.
Det er jo faktisk det samme som den første historie, jeg havde med i dag. Mm. Hvis man lige selv læser den,
ja,
så kan man jo også godt se skriften på væggen.
Ja.
Men hvis vi nu lige prøver at være lidt open-minded omkring, at man ikke bare skal...
Skal vi være det?
Ja. Nej, men lad os lige prøve det. Lad os lige prøve. Dyb indånding. Hvis vi nu siger, at mavefornemmelsen og knugen i maven, og han er jo en god person, så du ved, jeg holder over os af ham, mm-hmm, bla, bla, bla. Hvad nu, hvis man har et eller andet sorg, som gør, at han er for god, eller han er for stabil, eller han er for...
Nice guy.
Han er for villig, han er for tilgængelig, han er for hvad, et eller andet, whatever, hvad man nu kunne synes. Altså, skal man så ikke arbejde på, hvorfor man ikke kan rumme det, eller hvad? Nu spørger jeg sådan helt, fordi...
Oh, det er virkelig interessant at få mig ind over. Det kan også være, hun er undvigende, og han er ængstelig.
Ja, men jeg kan bare allerede mærke nu, at jeg får for dårlig mave, fordi... Prøv at høre, det kan også bare være, at han er fucking kedelig.
Ja.
Han er skide røv kedelig, og de har ikke den
måske
kemi,
ikke,
hun
altså,
søger.
Han er nok ikke kedelig menneske, men for hende er det bare ikke lige...
Det kan sgu også være, han er kedelig.
Ja, det kan også være.
Altså, der er der også bare kedelige mennesker.
Ja, ja. Altså, så passer med nogle andre, men for hende...
Du glæder dig ud nu.
Jeg er jo meget diplomatisk, og alle skal være venner og kunne lide hinanden. Du ved, jeg elsker det.
Ja, jeg ved det.
Men tydeligvis... Min første mavefornemmelse, intuition, alt skriger på.
Vi kan ikke redde
den. Der er ikke et match. Vi kan ikke gøre noget for, at... Og det er pisse synd for ham, fordi han får knust sit hjert, hvis han ikke allerede har fået det.
Han er så god, men han får knust sit hjert hver dag, fordi han godt kan mærke, at hun ikke er der.
Han ved det godt.
Han
ved
det også godt. Efter, at hun en dag vender sig om og siger,
det er dig.
Så nu er jeg klar.
Mm. Kommer ikke til at ske.
5-6 måneder.
Mm.
Oh.
Det er så lang tid.
Det er lang tid.
Og hver gang man er forvirret, enten at man er den, der er forvirret, sådan, som ikke rigtig helt føler den, eller man er forvirret sådan, åh, vil han mig?
Ja.
Hver gang jeg har haft en følelse den ene eller anden vej, så er det sluttet.
Ja.
Altså, så skulle det ikke være.
Nej.
Så er det bare ikke.
Nej.
Jeg er stadig overvist om, du skal ikke gå med det der, den der følelse.
Nej.
Det ender aldrig godt.
Ikke så længe.
Nej.
Den kan komme kortvarigt, fordi du misforstår noget,
eller
bliver utryg og ængstlig, eller du har nogle gamle minder om noget, der lige pludselig minder dig om noget nyt, der sker.
Præcis.
Altså alt det der, men det skal man jo kunne snakke om.
Man
kan ikke snakke om, at den ikke er der. Altså, så skal man videre.
Jamen, det er så rigtigt.
Åh, hvad skal hun sige? Nej, den er der ikke. Ja, det skal du sige til
ham. Vi vil meget gerne have en update.
Oh my god. Ja. Jeg føler med dig. Virkelig, virkelig.
Ja, ja.
Oh,
det var, tak for den, Claudia. Det var
velbekomme. Hilsen X. Nå, jeg slutter af med noget, som jeg synes er mega interessant. Hej Voksendating, Claudia og Danica. Kæmpe tak for Voksendating og jer to. Jeg lytter spændt med hver uge, når der kommer en ny episode, hvor jeg så sidder med et smil på læben. Jeg bliver forbavset, overrasket, og jeg lærer virkelig noget, selvom jeg faktisk er i midten af 50'erne, og nu skal jeg altså ind på datingmarkedet igen. Men der skal lige nu gå lidt tid. Jeg skal finde ind til mig selv igen, efter et forhold på kun 5 måneder, som ikke viste sig at være det, jeg troede. Min første følelse er, at det er mega ærgerligt, men at jeg også denne gang har stået op for mig selv og afsluttet noget, selvom jeg holdt meget af ham. Det bringer mig til emnet. Følelsesmæssigt utilgængelige mænd. Åh, du ser træt ud, Danica.
Dem kender jeg godt.
Ja. Jeg har tidligere brændt
mig...
mange af dem er meget pæne. Jeg har tidligere brændt mig voldsomt i et forhold med psykisk vold og også følelsesmæssig utilgængelighed. Så denne gang, der gik jeg på datingmarkedet med nogle erfaringer rigere efter en længere helingsperiode. Og jeg vidste, hvad jeg gik efter. Et sundt forhold, hvor ærlig kommunikation er til stede. Jeg mødte den her mand på Tinder en uge efter, jeg havde tilmeldt mig. Der var straks stor skrivekemi, og jeg synes, der var dybde i samtalerne. Han var hurtig på, og samtalen gled hurtigt på Messenger, og han bad om et møde. Jeg tøvede lidt, og det gik meget hurtigt, følte jeg. men jeg gav efter, og vi mødtes fysisk efter et par ugers skriverier. Det gik godt. Han virkede åben, interesseret, han var tiltalende, flot, spændende job, og med en humor, der så fint matchede min. Han havde en del ægteskaber og forhold bag sig, hvilket nok var det første røde flag, men det valgte jeg at overhøre. Jeg tog på en 2 ugers ferie. Her var der mange beskeder frem og tilbage, og vi mødtes igen straks efter jeg kom hjem. Sexen var fantastisk, han var stadig meget på, og vi mødte hurtigt hinandens familie og venner, og mine følelser begyndte at vokse. Kunne det her virkelig være sandt? Vi blev hurtigt et par med kærestestatus. Efter kun 3-4 ugers dating sagde han en dag, vi skal have gjort dig så afhængig af mig, at du ikke kan undvære mig.
Nej.
Belært,
red flag.
Belært af tidligere erfaring og kærlighedsafhængighed af en mand, burde jeg have stoppet op her. Det skete dog ikke. Dog blev han meget utilpas og også lidt vred, når jeg nærmede mig noget, der lignede følelser og samtaler, der inkluderede følelser. Jeg er et enormt følsomt menneske og værdsætter en intim forbindelse, ud over bare det fysiske. Det kunne han ikke møde mig i. Jeg nævnte hurtigt i relationen, at jeg ikke kunne mærke ham, men manden skulle jo have en chance altså, så jeg fortsatte. Han stillede heller ikke spørgsmål, der indikerede, at han gerne ville lære mig på et dybere plan at kende, og hvem jeg er som menneske. Enten gled han af i samtalen, eller ledte samtalen over på mine øjne eller andet ligegyldigt.
Og de er altså kærester på det her tidspunkt?
De er simpelthen kærester. Og hun kan ikke mærke ham, siger hun. Det er han ligeglad med. Min frustration, utryghed, usikkerhed og frygt voksede bare. Jeg hankede op i, hvad jeg havde, og spurgte ham direkte, hvilke følelser han havde for mig. Det blev et svævende svar. Han mente, at jeg bedre kunne lide ham, end han kunne lide mig. Jeg svarede, at det kunne jeg ikke bruge til noget, og at jeg ønskede at afslutte relationen. Han mente, vi skulle fortsætte kontakten, men også her sagde jeg nej tak. Sagde tak for nogle gode oplevelser sammen, og ønskede ham held og lykke med livet fremover. Det var det. Jeg er møgked af det, og super ærgerlig over, at han ikke var, som han gav udtryk for. Jeg burde have handlet på de røde flag noget tidligere. Men når man møder et menneske, der viser sig at være følelsesmæssigt handicappet eller utilgængelig, så, og så har hun nogle punkter, så opdager man det ikke for alvor, før man er et godt stykke inde i relationen og er faldet for ham. Man giver vedkommende flere chancer for, hvis nu bare. Og håbet, det satans håb lever. Det kan jo være mig, der bare ser spøgelser. Og, er det en ommer? Nej, ud på datingmarkedet igen. Det kan man næsten ikke overskue. Og var det mig, der var for krævende? Er der noget galt med mig? Er jeg ikke værd at elske? Vi kan og skal ikke redde dem. De er ikke interesserede i at kigge på sit eget mønster. De er ikke interesserede i kompromiser, og de vil ikke møde dig i dine behov. Jeg tror, der er flere af dem, end vi lige tror. Altså de der mennesker, der er helt følelsesmæssigt handicappede. Måske jeg render ind i flere af dem. Det gør jeg sikkert. For det er jo dem, der i mine øjne viser sig at være interessante i starten. Forskellen på ham og jeg er bare, at jeg er villig til at arbejde med mig selv og mit tilknytningsmønstre. Det er han jo ikke. Så det er sådan, det er. Tak fordi jeg måtte dele de allerbedste hilsner. Frøken P.
Okay, så dating i 50'erne udskiller sig ikke ret meget for dating i 40'erne eller 30'erne eller 20'erne.
Og her har vi altså igen, med en person at gøre, som bliver super blæst bagover i starten, og så stiller alting ligesom af, og der er noget med at føle sig god nok, og nu er du for meget forelsket i mig i forhold til, hvad jeg er i dig, selvom de er et par, og jeg kan ikke mærke dig. Nå, men så vil han bare begynde at snakke om hendes flotte øjne i stedet for. Sådan. Altså, hvad fanden er det for en kæresteforhold?
Mm. Hvad var det, han sagde? At nu vi skal have dig til at blive så
afhængig af mig, at du ikke kan undvære mig.
Altså, han er afhængig af, at hun er afhængig af ham.
Ja.
Altså, der er jo et eller andet.
Præcis.
Han spiller et eller andet sådan følelsesmæssigt spil.
Ja.
Når man siger sådan noget der, så er det altså, fordi man har prøvet det før, eller godt kan lide det.
Ja. Men prøv at høre, hvad hun siger. Det gik godt i starten. Han virkede åben, interesseret, var tiltagende, flot, spændende job. En masse god humor, der matchede
en. Det er meget spændende job. Og
altså, igen er det meget mobiler. Sådan, ham her, han er god på papiret. Han vil være god for mig at være kæreste med. Der vil folk synes, jeg havde scoret. Der vil folk tænke, sikkert et godt catch.
Det er status.
Altså, det her vil give mig værdi. Det vil ophøje min egen værdi som menneske. Bla, bla, bla. Det er jo så spændende, og vi snakkede om det sidste år i mandagsafsnittet omkring, om vi bare skal date som i gamle dage. Altså var alting bedre i gamle dage med antropologen. At når vi vælger mænd og kvinder at være kærester med, så giver de os jo også en forlængelse af en arm. Altså, de gør jo også mere eller mindre værd alt efter, om vores omgivelser synes, at de er værdige nok til os. Ej, okay, så har hun fundet ham der. Han er da en kæmpe klaphat. Eller, ej, så har han scoret hende der. Hold da op et catch. Altså, der er så meget sådan socialt og kulturelt omkring, at vi skal vise omverdenen, at vi kan altså... Altså, vi kan gøre det godt. Ikke? Vi kan gøre det godt. Se her, ikke? Ham her har jeg scoret. Så hun er da helt klart blevet forblindet af nogle, nogle ting, som hun tager ansvar for, det kan man høre, men som ikke er særlig sunde og gode for hende.
Altså hun er i hvert fald bevidst om, hun har overset nogle røde flag.
Det må man sige. De altså, står der også på rette række.
Totalt. Altså virkelig. Og det er jo godt, at hun så kan tage det med videre. For helt nu vel. Siger hun jo også, nu skal hun jo ud igen. Men igen, du har, det er også okay at lige tage noget tid for dig selv. Du har jo ikke travlt.
Nej.
Hvis du efter sådan en oplevelse, så vil jeg lige tage... Hvis du ikke føler dig klar, og du ikke orker det lige nu at skulle møde igen, potentielt set et eller andet på dating apps, så tag en pause.
Ja.
Og nyd dit bedste liv. Og, og være sådan taknemmelig for det, du lærte, og du ikke skal være sammen med ham der igen.
Ja, og hun siger det jo selv til slut. Hun ved jo godt, at det er dem i hendes øjne, der viser sig at være interessante i starten. Det er jo dem, der har det her mønster med at være nogle rigtige verdensmænd i starten, og så er de totalt følelsesmæssigt utilgængelige. Så længe, at nu er du blevet bevidst om det, du har set, hvordan det fungerer i praksis, det bliver noget rigtig hø, jamen, så kan det være, en pause er rigtig tiltrængt, inden du så går ud og kigger en ny person med præcis de kvaliteter eller mangel på samme i øjnene.
Så sandt, som det er sagt. Sikke en omgang.
Ja, tak for at byde ind med noget om at date i 50'erne. Det er også virkelig dejligt at høre, at det minder jo foruroligende meget om at date på alle mulige andre måder.
Så hvis du stadig er single derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at hænge ud med nogle andre singler, eller folk, der ikke er singler, der bare vil have en god aften, så ses vi allerede om på uger forhåbentlig.
Til Valentine's Day?
Ja.
Ej, Gud.
Og der er jo både link her i show notes og i Facebook-gruppen, hvis du skal være en af dem, der joiner os i biografen. Vi håber sådan at se dig.
Ja, det gør vi. Tusind tak for i dag, Danika.
Tak for det, Claudia.